seksiä, tabuja ja turismia. Kun lähdimme viettämään nomadielämää vuonna 2004, ensimmäiset tapaamamme turistit olivat seksituristeja. Olimme asettuneet pariksi kuukaudeksi suosittuun rantakohteeseen Fortalezassa Koillis-Brasiliassa. Istuimme päivittäin La Habanera-nimisessä kahvilassa nauttimassa elämästä. Kaukana olivat kiire, stressi ja velvollisuudet. Ryystimme kahvia, polttelimme sikareita ja filosofoimme Fidel Castron ja Che Guevaran potrettien alla. Tarjoilijat hyörivät pöytien ympärillä ja kantoivat asiakkaille kahvia. Lasivitriinissä keskellä huonetta oli muhkeita suklaa, vanilja ja banaanikakkuja, jotka eivät ilmeisesti käyneet kaupaksi, sillä tarjoilijat pyyhkivät niistä päivittäin pölyjä. Viereisessä pöydässä istuskeli pitkätukkainen, 50s oleva boheemitaiteilija, joka tuprautteli sikaristaan savukiehkuroita ja luki sosialismista kertovia kirjoja. Rauhan rikkoi aina välillä ovelta kurkistava takkutukkainen ryysyihin pukeutunut pikkupoika, joka kävi kerjäämässä kahvilan asiakkaalta rahaa, herkkupaloja ja tupakkaa. Noina päivinä oloni alkoi tuntua rauhalliselta ja elämä tasapainoiselta. En kaivannut mitään muuta kuin päivin lämpimän käden omaan käteeni. Eräänä päivänä kahvilaan rynni 3 bermudasortseihin ja teepaitoihin verhoutunutta miestä, jotka alkoivat juoksuttaa tuttua tarjoilijaamme. Naisen vaalea, suklaanvärinen iho helmeili hikipisaroista. Ne kiiltelivät auringonpaisteessa ja kielivät ihon alla virtaavista stressihormoneista. Yllään hänellä oli beigenvärinen, takaa naruilla sidottu essuhame. Essun alta vilkkui teepaita, muuten paljaita jalkoja somistivat pienet punaiset varvastossut ja hiuksia piti ojennuksessa musta verkko. Asiakkaita riitti ruuhkaksi asti. Pöydissä istui pari 30 brasilialaisleidiä, joukko ruotsalaisia ja norjalaisia turisteja ja 3 paikallista perhettä pienten lastensa kanssa. Kaikki kärkkyivät tilauksiaan. Tarjoilija säntäili pöydästä toiseen ja toisteli kaikille samaa mantraa kuin rauhoittaakseen heitä siitä, että tilausta ei ollut unohdettu. Vain hetki, pari minuuttia, aivan kohta saatte kahvinne. Kääntäessään selän taas yhdelle malttamattomalle hän tuhahti, kuinka oli niin kova kiire, ja riensi baaritiskille noutamaan tuhkakuppia. Kun yksi sortsimiehistä avasi suunsa, hän puhui yllätykseksemme suomea. Hän kertoi kavereilleen seksiseikkailuistaan paikallisten prostituoitujen parissa. Hupakolla oli hyvät perät, mies kehaisi ostostaan. Brasseilla on jättimäiset pyllyt, toinen kavereista myötäili. Isot ja herkulliset, tosin tisseistä ei ole tietoakaan. Minä tykkään sydämen muotoisista, niitä on kiva katsella, kun lykkii menemään takapäin, kolmas paljasti. Kuontalot niillä on kuin hevosen harjat, vähän toista kuin suomalaisnaisten harmaat hiirenhännät ja posliinipillu brasilialaisella vahauksella, ensimmäinen miehistä jatkoi. Mustat oli karvat tälläkin mirrillä, mutta pesä oli tumman punainen. Toinen intoutui kuvaamaan lähes runollisesti. Kyllä tämä on todellista laatuaikaa, kolmas sanoi. Voi tapailla nättiä likkoja ja pimpautella pilluja pikkurahalla. Hyvää se tekee likoillekin. Eilinen panokin tykkäsi kyydistä niin, että ulvoi nautinnosta ja väänsi itkua, kun lähdin motellista. Paikallisilla taitaa olla niin pienet vehkeet, että tällaiselle pohjanpojan mörssärille riittää kysyntää. Aika velikultia, ehdin ajatella, kunnes muistin eilisen tuttavuutemme. Tapasimme rantabaarissa suomalaisen seksikaupan pitäjän, joka oli tullut Brasiliaan etsimään uusia bisnesideoita. Hän oli osallistunut vain naisille avoimiin parinvaihtobileisiin, jossa komeat ja lihaksikkaat brassiurokset olivat tarjoilleet seksuaalista nautintoa kuin pornoa buffeesta. Kokemus oli ollut mieleinen. Jäin miettimään, miksi naisen tarina ei tuntunut lainkaan yhtä typerältä kuin viereisen pöydän miesten, jotka panivat koko ajan paremmaksi. Eilen illalla istuttiin bikinipaarin parvekkeella toisessa kerroksessa. Vähän ihmettelin, kun tytsy oli roudannut mukanaan pari kaveria veljen ja äidin. No, ei meikäläinen ole ennenkään kieltäytynyt kimppakivasta. Ajattelin vaan, että olipa tyttö varoissaan, kun tilaili champagnea ja talon kalleimpia snäksejä, kunnes tajusin, että sehän oli laittamassa laskun mun piikkiin. Olisitte nähneet porukan ilmeet, kun hyppäsin parvekkeelta alas ja viuhahdin tieheni maksamatta. Kyllä se yhden nyrjähtäneen nilkan arvoista oli. Pilke silmäkulmassa päätin kysäistä Päiviltä, josko tilaisimme vielä yhdet kahvit. Miehet hätkähtivät kuullessaan suomea, nousivat ylös ja hipsivät sikarit suussaan kadulle. Kiirettä kesti vielä puolisen tuntia ennen kuin kahvila tyhjeni muista asiakkaista. Istuimme kaksin ja mietimme, ehtisimmekö vielä tilata yhdet ennen sulkemisaikaa, mutta tulimme toisiin ajatuksiin, kun näimme tarjoilijan pyyhkivän tiskin takana otsaltaan hikeä ja mutustelevan salaa kakunpalaa. Olisi ollut synti keskeyttää tytön tauko. Tajusin miesten puheita kuunneltuani, että minäkin olen seksituristi. Olen lähtenyt matkustamaan maailmalle ja sittemmin matkustanut vuosia pimpsan perässä, olkoonkin että vain yhden. Aihe jäi takaraivoon hautumaan ja pulpahti esiin vuosia myöhemmin, kun huomasin yhä useamman ystävämme ja tapaamamme ihmisen harrastavan matkoillaan seksiä. Kerättyämme aiheesta koskettavia, varoittavia ja hauskoja tarinoita päätimme kirjoittaa Päivin kanssa kirjan, joka kertoisi seksiturismista moniäänisesti ja kiihkotta. Seksiturismi herättää voimakkaita kannanottoja puolesta ja vastaan. Ilmiö itsessään ei kuitenkaan ole yksiselitteisen hyvä tai paha, vaan harmaan sävyttämä. Emme kysy tässä kirjassa, mikä seksiturismissa on vikana, vaan mitä se on. Jos seksiturismia pitää pelkästään öykkäröivien kaljamahojen irstailuna ulkomailla, kuva on liian ahdas ja vahvistaa stereotypioita sukupuolten ja rotujen eriarvoisuudesta. Kaupallisen seksin kanssa samalla viivalla on kirjava joukko muita ihmissuhteita. Reissuihin voi liittyä toiveita ihastumisesta, lomaromansseista ja jopa elämänkumppanin löytymisestä. Nämä usein tiedostamattomat motivaatiot kertovat kaikkein intiimeimmästä tarpeesta, läheisyyden ja rakkauden kaipuusta. Osa matkalla alkaneista suhteista etenee avioliitoksi, eivätkä prostituutio ja avioliitotkaan ole toisensa poissulkevia. Prostituoitujen sylistä etsitään myös aitoja tunteita. Minusta seksiturismilla on turhan kielteinen sävy. Jos asioita tarkastelee pintaa syvemmältä, näkee kuinka rajoittunutta arkiajattelumme on. Kaikki seksituristit eivät ole bikinipaarin reteitä panomiehiä. Monet heistä ovat tavallisia ihmisiä, jotka toteuttavat piilossa pitämiään tarpeita ja unelmia. He voivat heittäytyä lomaromanssin tai kaupallisen seksin pauloihin ja silti ajatella, että heidän oma elämänsä kotona on ihan kunniallista. Rasistiset isänmaan ystävätkin voivat harrastaa ulkomailla seksiä tai jopa avioitua erirotuisen kanssa. Nämä ristiriidat ovat eräitä seksiturismiin liittyviä arvoituksia, joita pohdimme tässä kirjassa. Vastaukset löytyvät usein lähempää kuin uskommekaan. Omien ystävienkin joukossa on todennäköisesti seksituristeja, jotka eivät vain huutele harrastuksestaan. Harva matkailija tunnustautuu seksituristiksi edes itselleen. Kun nuoret brittiaristokraatit tekivät 1700- ja 1800-luvuilla niin kutsuttuja suuria matkoja Manner-Euroopan sivistyskeskuksiin, heitä houkuttelivat seksiseikkailut kauniiden naisten kanssa pikemminkin kuin koulutuksen viimeistely taiteessa, historiassa ja elämän katsomuksessa, joka oli matkan virallinen tarkoitus. Tästä kertoo tutkija Ian Littlewood. Jotta seksiturismista voidaan puhua avoimesti, on uskallettava murtaa tabuja, moraalikoodeja ja ennakkoluuloja. Ne kertovat enemmän meistä itsestämme kuin kohteistaan, siitä mitä omassa kulttuurissamme arvostetaan, mitä pidetään sopivana ja tuomittavana ja miksi. Meistä kukaan ei ole parempi kuin muut, kuten vanha tseniläinen tarina etusormeaan heristävästä munkista muistuttaa. Kun oppilas matki heristystä, munkki leikkasi hänen sormensa poikki. Kirjan tarinat vievät Thaimaahan, Filippiineille, Malesiaan, Sri Lankaan, Keniaan ja Meksikoon erilaisia seksituristeja tapaamaan. Sukellamme syvälle tunteiden maailmaan, jossa keskeisiä teemoja ovat unelmat, rakastetuksi tulemisen tarve, onni, pettymykset, vallankäyttö ja valta. Kirja jakautuu kahteen osaan. Minä kerron ensimmäisen puolikkaan, jossa aiheena ovat seksiturismin markkinat, historia, uudet sovellukset ja palvelut. Jälkimmäisessä osassa tutustutaan nais- ja homoseksiturismiin ja huijauksiin päivin matkassa. Koska halusimme pitää äänikirjan kevyenä ja helposti kuunneltavana, jätimme siitä pois viittaukset lähteisiin. Ne löytyvät painetusta kirjasta. Sen lopussa on yksityiskohtaiset tiedot taustatutkimuksestamme sosiologiassa, matkailun tutkimuksessa ja filosofiassa. Vielä varoituksen sana. Kirjamme otanta on liian suppea tilastollisiin yleistyksiin ja virhemarginaali on noin 100%. Kerromme ihmisten elämän tarinoita, joiden tavoitteena ei ole opettaa, todistaa, moralisoida eikä käännyttää. Haluamme tarjota monipuolisia näkökulmia suosittuun ja alati kasvavaan matkailun muotoon.